І ми усім Латгала!
Vasals klausētoji radies Viļņos otkon raidījums pie mūsim Latgolā, kurais kā vienmēr latgaliski, i kā vienmēr par i ap Latgolu. Šudien turpinosim pirms pora nedēļam īsoktu Latgolas rūbežas vaicošanu. I tai, uzreiz pēc Latgolas ziņam eisumā, dūsimies iz Alūksnes novada Līpnu, kur raudzēsim atrast vītu, kur tad sokas Vidzeme i beidzas Latgola. I nuskaidrosim, voi tī ļauts visveļ runoja latgaliski.
Ziņas.
Kā i godu arī šūgot no 31. oktobra līdz 1. novembram nūtiks Rieziknis uzjēmieju izstode. Bet jau no 20. oktobra Rieziknis biznesa dīnu itvarūs uzjēmiejiem teik pīdovot īspie dazadaļāt vairokūs seminārūs i fórumūs. Šūgot Rieziknī paradzēta divas nedēļas ilga biznesa dīnu pasaukumu programma, kad Latgulas reģionu uzjēmiejiem, valsts i pašvaldību institūciju porstovjiem i citim interesentim būs īspie dabot daudz informācijas par uzjēmieju darbības aktualitātam, pilnveidot zinošanas seminārūs, diskutēt par reģionu attīstībai aktuālim vaicojumim. Savukārt Kroslavā ar mierķi apzinoti gūdinot vītiejus uzjēmiejus, kuri 2013. Gadā aktīvi i gūtprotēgi strodoši, sekmējot uzjēmieju darbības vidis attīstību novodā, teik organizēts konkurss Kroslavas novoda uzjēmieju godabolva, kod Kroslavas novoda dūmja izvirzēs 3-7 pretendentus bolvas saimšanai visaidos nominācijos. Arī Ludzā līdz 31. oktobram turpinojās taits pats uzjēmieju godabolvas konkurss, kura mierķis ir apzinoti gūdinot Ludzas novoda labokūs uzjēmiejus. Bet Rieziknis novoda pašvaldībā aicināja sadarbot novoda uzjēmiejus, kuri plānoja attīstīt uzjēmieju darbību i veikt investīcijas savā īpašumā. It sevišķi, ja tas ir uzskatāms par degradātu, jeb ražošanai šūbreit napīmārotu zemi, āku vai būvi. Pašvaldība pīdovoja īspēju sadarbot Eiropas Savienības finansējuma piesaistē tīši uzjēmiejiem, kuri plāno izveidot jaunas darba vietas Rieziknis novodā. Veidojot sadarbības projektu, īspējamīs atbalsts no pašvaldības puses varētu būt uzjēmuma ražotņai napīcīšamūs infrastruktūras pīvadu izbūve. Savukārt Daugavpilī 37 tūkstoši eiro dažkierti 7 biznesa ideju īstenošanai, kas tika īsnāktas Daugavpils pilsētas dūmis i Svedbank grantu programmas Impulss pirmajā konkursā. Atbalstātas tādas idejas, kā video novērošanas sistēmu ražošanu, izklēdējušu zinotnisku šovu i meistarklašu bārņiem izstrode i daudzas citas. Bet bīdrēbas zemnieku saima jauno lauksaimnieku konkursa senču aicinomas finālā starp 16 pretendentim sazacens arī 7 Latgulas porstovji. Konkursu uzvarātojam tiks pilnieba apmaksots 3 dīnu braucīnci skaidunu Eiropas lauksaimniecības izstodam. Atgodosim, ka kaidā nu pagošajiem godim itamā konkursā Lauras plūce arī latgalīts Valdis Zujs nu Rieziknis novoda.
Paldisteņam Bikovskim par eisu īskotu notikšanos Latgolā, bet ņu dūdamies Latgolas rūbežas vaicojumus. Šūreiz iz Alūksnes novodu.
Raugam noskaidrot!
Mēs kādreiz piederējām pie Latgales, tad, kad bijām Balvu rajons, tad, kad bija Viļaka, bet mēs esam pie Alūksnes novodā.
A Latgale te vēl ir vispār?
It kā mēs vairs neuzskatām par latgališiem.
Latgaliski saprotat?
Saprotam, ir runāt protam.
Saprast saprot, bet runot latgaliski pazakautrē internāt pamačskolā strodojušo Alūksnes novada Līpnas dzīvotoja Anna Apšusala, kuru satiekam savā kortējā ekspedicijā vaicojot Latgolas rūbežas. Itamā reizē, kai dzieržams, esam izmetuši šleikumu leids pošai zīmer Latgolas i Vidzemes rūbežai, kap dabotu zinot, kur tad kultūrviesturiski sokas Latgola i beidzas Vidzeme. Esam Līpnā, kas atcerun Vidzemes planavošanas reģionā, Alūksnes novadā, bet tūmār Latgolas, Rieziknes Aglaunas, Rūmas katūļu baznēcas diecēzes purvaldētajā teritorijā.
Es tik smalk tās robežas nezinu noteikti, bet to, ka mēs piedalaram Rieziknes diecēzi, tas ir skaidrs mūsu katūļu baznīca.
Cik pie jums ir cilvēku, kas iet uz katūļu baznīcu, jo tātad Liepna ir pēdējā Rieziknes Aglaunas diecēzes draudze šeit uz augšu?
Jā, dievkalpojumi notiek katru nedēļu svētdienās, bet lielāks pūlītis ticīgo sapulcēs uz lieliem svētkiem. Ziemassvētki, lieldienas, bet ikdienā, es nezinu, vai vairāk pār 20 cilvēkiem ir noteikti uz mazākuma pusi.
Tas jautājums vairāk ir par to, vai vairāk ir luterāņi vai vairāk ir katoļu ticīgo, jo jūs jums te ir luterāņi ļoti skaista bezneciņa tepat.
Jā, es domāju, ka tas varētu būt uz pusēm, jo katoļu draudze ir liela. Pareisticīgie, protams, ar mums vēl ir.
A, Potaru groma, tas ir latgaliski?
Jā, man dziesma grāmata ir latgaliski valodā.
Jūs saprot, kuri te latgulisi vidzemes rūbišai?
Es teiktu tā, tur, kur novadī. Beidzās, kur Alūksnes novads sākās. Viļkas novads, tur arī teiktu, ka tā ir rūbiša. Un uz Žīguru pusi arī tur, kur sākās Viļakas novads, un beidzās Alūksnes, tur arī tā robeža ir. Bet lai īsti daba kādreiz no seniem laikiem, neesmu ne tā papētījusi, ne arī precīzi zināt.
Zīdāt moku, dancāt moku, sīnā pļauti namocei. Dzīdāt moku, dancāt moku, sīnā pļauti namocei, jo sīnā pļauti namocei. Būt mocei, se sīnu pļauti, sen būt vīru dabūjus.
Runāju latgaliski, kā es saku, ko moku tu maunu.
Tīpat Lībnas tautasnomā satiekam arī tautasnoma vadētoju Lienīti Zučiku.
Esam pierakstīti gan pie Alūksnes rajona bijuši, gan pie Balvu rajona ir bijuši, gan atpakaļ pielikti pie Alūksnes rajona. Šobrīd arī esam Alūksnes novadā. Bieži vien cilvēkiem arī ir aizgājis, ka tas ir arī īsti nesaprot, kur tāda Liepna atrodas. Nu, mēs esam uz robežas.
Lai gan tān esam šobrīdējā Vidzemes teritorijā, ka es tosta Lienīta Zučika, folklora, kura ir sazaglubojusi itamā pusē, tumār ir gona latgaliska.
Avērētīs ir augētīs, iekodā malnā tūcē ceļas vērētīs ir augētīs.
Ar tradīcijām ir tā, ka, diemžēl, tie vecākie cilvēki ir jau diezgan daudz ir aizgājuši tajā saulītē. Ir mums palicies mūsu saistībā ar nemateriālās kultūras mantojumu. Mums par laimi ir ierakstīts tapis ieraksts dubuldisks, kas saucās Vērētīs ir augētīs. Un tur ir arī tradīcijas, galda dziesmas, talku dziesmas tieši no šīs puses, kas ir cēlušās, kas ir savā laikā, kad arī pie mēslu talkas ir dziedātas. Un arī, protams, tradīcijas un godos un bērēs un kāzās, tās ir tādas tās dziesmas, ko vilka pat bieži vien bez kāda instrumenta.
Nu, tā mūsu ierakstus, tad jūs sacēt nosaukums latgaliski? Vai tumār malēniski?
Es pati personīgi vairāk teiktu, ka tas ir arī latgaliski.
Ja mēs jūsim prasātu, kur ite ir Latgulas rūbeža vai kur socēs Vidzeme un kur beidzās Latgula vai Utražo, kur jūs mēs jums parodāt to rūbežu?
Ja iet konkrēti par rūbežām, tad man ir tāda lieta, kad man arī noteikti būtu tas geogrāfiskais aspekts, ka rūbežai tur, kur viņa ir novilkta, bet tā kā cilvēka sirdī un prātam rūbežu nav, tad... Es noteikti negribētu ievilkt nekādas robežas, cik tālu drīkst iet vai neiet tur latgaliskais vai malēniskais vai citādi tautības. Tas ir jāsaglabā pašiem iekšā dvēselēs.
Kā pierodījums, kas esam tomēr kultūrviesturiskajā Latgulas teritorijā, ir nejauši tīpat pie tautasnoma satiktī Lībnes dzēvotoji Anda i Pīters, kas savā starpā dīnas jaunumus porsprīda latgaliski.
Sveicināti.
Ko?
Klausos, jūs latgaliski runājat?
Nu, ja. Ko gribi?
Latgališi esam.
Latgališi, mēs braukojam, meklējam, kur te Latgulas rūbeži rādam.
Latgale jau balvi skaitas Latgale, mēs Vidzeme esam.
Bet runājat latgaliski. Saka, Balvu rajons agrāk bija.
Balvu rajons jau bija.
Jā?
Jā, un rūbežas, nu, igrīvē tur uzlikt, kur igrīvē kolkoses ir, sabrūtē. Nu, igrības vai nav kolkos, tu cīms, vai kur igrība, kur nokārt pie rūbeža. Nu, tu es pirmā to nenok ceļš, tu skaitās rūbeža agrā, skaitās šitas uz Dambalu. Var teikt, uz mūsu žabrēnē un uz kūpā, saprūt.
Tas anok, ka jūs tā kā dzēvojat apie Vidzemis, bet tādi kā puslatgalīši esat.
Jā, nu tā. šitie dzimuši.
Į te dzimuši, bet runojate tumą.
Ko gribi?
Jūs atkal savo runojate?
Aš runoju par jėziknišą mūdę.
Ja, jau savo duką runojau.
A vis par daudzite lypna latgaliski runoj? Vai...
Visi
runoj.
Nu, ką jau darba vieta, to runoj Parīzijā, to jau visi. Kurš jau esu, ciratis jau runoj Parīzijā visu laiku.
A jūs pošai į te dzimuši, į tamą pusį?
Ja, ja.
Kas lypna ir teki? Latgalovai teki?
Tagad
ir pie Vidzemės plano šis
regionas. Ja, Vidzemė. Alūksnes nuolats ir visus Vidzemė.
Vidzemė, ja.
Bet teki, kultūrvies turiski teki vaco Latgalą, ja?
Ja.
Ake jaunatnį vėl palikti, pijusim vai aizbraukus aprūmėjau?
Man bija nedelė aprūmėjau.
Aizbraukus, kuri beidz skolu aizbrauc aprūmėjau.
A jūs jums sanokti lypna, lēdz alūksnē kaut kādi 30, lēdz bolvim 30, jā? Tad sanokti lēdz lielokam pilsātu.
30 apmēram, lēdz alūksnē, lēdz bolvim apmēram viens.
Vīnāc, jā? A kur kvartāji te dzelas, kur braukt uz bolvim vai uz alūksnē?
Uz alūksnē, viss alūksnē. A laikam visvairāk, bet Liepnā uzvairāk trijās baznīcas, citur nav
tik daudz. Tāpēc, mazi, vasarā lietas nelīst. Katrais baznīcās,
jā. Jā, vairāk dīva, Lūts, jā. Labi, paldies.
Brūļi vīna mūsā pīcē, brūļi vīna mūsā pīcē, brūļi vīna mūsā pīcē, žore vaiņādā. Pīcē simti svešu ļaužu pīcē, Sente svešu ļaužu, a pīcē sente svešu ļaužu, sente šlaunu balenī.
Liepnā tas apmēram 31 km, tas kopā katru 762 km, un asfalta ceļa ir tikai kādi 4-5 km. Sevši grūti ir ziemā.
Tai atzēst prāvis Stanislavs Kovaļskis, kurais no Viļakas ik nedēļa dūdas iz Līpnas draudzi vadēt svātū misi, kuru jis pūļs būdams rauga pa vacē mūdē vadēt pa daļai arī latgaliski.
Novadu robežās mainās un atāli regionu, bet cilvēki paliek. Liepnā tai Latgale tagad pieder, protams, Alūksnes novadam, bet kada dālā ir vietējie cilvēki. Cilvēki arī runā latgaliski.
Tad var teikt, ka Liepnas draudze tāda kā tālākā Rēzeknes atgodnes diecēzes draudze, tur tādā stūrī, gandrīz vai Vidzemē, bet tomēr kultūra vēsturiski tā kā Latgalē.
Nē, tā ir Latgalē.
Sapratuši, ka latgaliskīs alūksnes novada Līpnā vēl ir dzēvs, braucam vēl tūļok iz Igaunējas pusi, lai tī atrastu vēl kaidu latgalīti. Tikai nūvad pietnīgs Ivars Logins uzskata, ka vaco Latgolas rūbeža ir starp Līpnu i Pededzi, Kūdupē.
Jūs jums te nav neviena, kas runātu latgalistu?
Nē, tādu nav.
Jā,
visi
jā.
Tā...
Šeit skaitos kā Krievu novads.
A tūt pa latgaliski jau nesnaihtu. Вот здесь базница старая стоит.
Ну вот, вот это, ну, это смурис, да?
Да, с камней она сложена.
Да.
Но там уже не базница, там ну, старая.
Yeah.
А дальше чуть-чуть проедете и по Лаби. О, крейси, по Крейси, по Крейси.
Labdien! Mēs meklējam latgales robežu. Mēs domājam, mums te kāda kūdu perunā arī kāds latgaliski vēl. Jūs tik pa krieviski?
Nē, nē, šeit mums gan neviens nerunā. Bet jūs, nu, Liepnā varbūt tur vēl daži runā, gan tur tā.
Nu, pēc tū, ka esam lasījis tos visas gromatas vierīs vacos kartes, kodreiz Latgales teritorija bija Vicepskas guberņā, i Vicepskas guberņas beidzam apdzīvoto vīta bija Kūdupe.
Stosta nūvadpietnīgs Ivars Logins.
Viesturiski izīt, ka tas viss bija pie Viļakas muižas zemiem. Principā Kūdupē ir tie Latgales rūbeža viesturisko, etnografisko nūvada, kur tādi vītēji cilvēki pa lielam nādzēs, pat nesaprūt, ka Kūdupē ir bijusi kodreiz Latgales teritorijā. Tie kultūra viesturiski reģioni ir bijuši, vūs ir tis da 40. Gada, kodas bija rūbežas da 40. Gada, to, ko bija da kara.
Vai būtu jāga atjaunot tādu?
Domā, ka viesturisko taisnīgumu vodā tu vajadzētu darīt.
Kūdupē nātradoši Ņivīnu latgalīti atpakaļ ceļā jau Līpnas pogustā pīstojam vēl pie kādas lielas sātas ceļa molā, kur satiekam sātas saiminīku Kārli.
Šeit ir neīsti latgaliski, neīsti...
Malēniski tā
jā, apmēram.
Bet runā kāds?
Nu jā.
Runā. No, jūs esat vidzemnieki?
Nu, vispār zem vidzemes,
jā. Nu jā, bet tā tīri tā.
Jūšana, nu nav, jūs saprotiet, jo šeit ir Bauvu rajons, nu tagad novads. Nu tā ir Latgale, praktiski Pārsvarā jau vairāk, ka tev uz Latgali velk.
Tad tomēr latgaliskā jūšana.
Jā, jā.
Rudencīti, rudencīti, nav usīmi rudencīti. Rudencīti, rudencīti, nav usīmi rudencīti, nav usīmi rudencīti. Rudencīti kūciņi mī jaunomī meitiņām. Rudencīti kūciņi mī jaunomī meitiņām. Jaunomī meitiņām. Dzīdāt moku, dancāt moku, sīna pļauti namocei. Dzīdāt moku, dancāt moku, sīna pļauti namocei, jo sīna pļauti namocei. Būt mocei se sīnu pļauti, sen būt vīru dabūjus. Būt mocei se sīnu pļauti, sen būt vīru dabūjus, sen būt vīru dabūjus. Dabūj vīru, dabūj badu, dabūj dučku mugarā.
Latgulas rūbežu turpinosim vaicot arī kaidā nu nokamajiem raidījumiem pie mūsim Latgulā. Bet šodien nu jūsim atsavoda Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgula. Atkortojumā i tūs tos tu klausīs jau reit, aba sasdien vīnūs dīnā. Cimeklē raidījumu šķārsteiklā pie mūsim latgulā.lv. Bet jau reit, sasdien 4.5. gostūs dūsimēs iz Rieceknas nūvuda Kantinīku pogostu. Pi īto godu Latvijas gruntēgokos saimes Onu Žānim. Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Godā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.